Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 11-июнь жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков, бүгүнкү уктурубузда. Бүгүн Кыргызстандын 3 ири шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөнү турат. Байкоочулар бул ирет үгүт иштери солгон жүргөнүн билдиришүүдө.
Партиялар биринчи шайлоодо көбүнесе акчасын коротту. Бул жолу акчадагы, ресурстардагы жетишсиз болуп жатканы көрүнүп турат.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын президентти жамандап жаткандар жоопко тартылат деген сөзү коомчулукта талкуу жаратты.
Мына кризис катуу болуп атат. Коронавирус менен канча киши ооруп атат? Сөзсүз бийлик сындайтты. Кимди сындайт?
Аларда Улуттук банктын төрагасы Кыргызстанда кургакчылыктан улам жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүндүгүн Азаттык маегинде эскертти. Талибан кыймылы Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбай турганын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Алдыда узап бара жаткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларына кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип, бүгүн Кыргызстандын 3 ири шаарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөнү турат. Байкоочулар бул ирет үгүт иштери солгон жүргөнүн айтып жатышат. Алар атаандаштыкта өтпөгөн шайлоо татыктуу партиялардын тандалышына шарт түзбөйт дешет. Ош шаарында добуш сатып алууга шектелип бир нече адам кармалганы буга чейин кабарланган. Шайлоонун жүрүшү жана мыйзам бузуулар жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянында.
Демейде добуш берүү күнү жакындаган бир жума ичинде партиялар көзүрлөрүн алып чыгып, үгүт кампаниясы кайнап, кала берсе социал тармактарда кээ бир талапкерлерге кара пиар күчөйт. Бирок бул сапар бир нече партиянын бирин серин гана көрнөк жарнактары илинип, үгүт материалдары деле жайнабайт. Ошондой эле теледебаттар дагы уюштурулган жок. Буга чейин Бишкек, Токмок жана Оштогу шаардык кеңешинин шайлоосу дайыма кызуу атаандаштыкта өтүп, ири партиялардын чоң жарыштарга даярдыгы анын жыйынтыгына жараша аныкталып калчу. Шайлоого байкоо салып жаткан саясатчы Адил Турдукулов мындай көрүнүштүн бир нече себептерине токтолду.
Көп акча коротуп, ушул марага жетип, жеңишке жетсе дагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарышы толук мүмкүн экенин баар тең баамдап билип калды деген ойдомун. Ошондуктан тоокелчиликке барбай, көптөгөн акчаны да коротууга белсенбей жатканы түшүнүктүү деген ойдомун. Анан кийин бул биринчи. Экинчисинен партиялар биринчи шайлоодо көбүнесе акчасын коротту. Анан кийин ошондуктан бул жолу акчадагы, ресурстардагы адамдык финансылык жетишсиз болуп жатканы көрүнүп турат. Анын үчүнчү фактор бул коронавирус сөзсүз түрдө.
Үгүт кампаниясынын активдүү эмес жүрүшү ириде шайлоочулардын партия талапкерлер жөнүндө маалымат алуусун чектейт. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоонун жыйынтыгын мындай анализдеди.
30% жетпеген шайлоочулар жүрөт деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден, анан кийин маалымат жагынан дагы көрүп атасыңар, маалымдоо жагынан дагы албетте партияларга баспа турба деп атса, алар дагы эл менен жолу албайса, анан кийин эл менен жолу ал десек, ошол эле учурда ТВ-дан, радиодон, интернеттен толкандуу маалымдоо үгүттөө иштерине жүрө албайт. Мен коркуп турганым добуш сатып алууга эле үгүт иштерин эмес, а добуш сатып алууга эле өтүп кетти го деген коркунуч турат да алдымдачы.
Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жалпы мыйзам бузуулар боюнча толук маалымат чогулуп жатканын билдирди.
Бардыгы эле мына эпид кырдаалга жараша ошо байланыштуу шайлоо процессинин катышуучулары эле мындай бир этият болуп атат окшойт. Активдүү үгүт иштеринин жүргүзбөгөнү, ошол массалык маалымат каражаттарына гана басым жасалып атканы менин оюмча бүгүнкү шартка ошо ылайыктуу ушундай болуп атса керек.
Ал ортодо Келечек будущее деп аталган партиянын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн үгүтү коомчулуктун сынына кабылды. Бирок Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда Келечек будущее партиясынын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүт иштеринин эрежеси бузулган жок деп тапты. Реформа партиясы Кыргызстандын мыйзамдарында тыюу салынган көп аял алууга үгүттөө менен Келечек будущее партиясы элди кылмышка үндөп жатат деп чара көрүүгө арыз берген болчу. Антке менен шаардык кеңешинин депутатынын кандайдыр бир республикалык жалпы мыйзамдарды кабыл алууга ыйгарым укуктары жок. Жергиликтүү кеңеш негизинен шаардын инфратүзүмүнө байланыштуу чечимдерди кабыл алат. Инфраструктура демекчи, баардык партиялар үгүт иштеринде шаарда 10 жылдап чечилбеген коомдук транспорт, жашылдандыруу, экологиялык маселелер боюнча кат-кат убадаларды берип жатышат. Маселен, кайсы бир партия Бишкекте миң деген видео байкоо орнотууну убада берүүдө. Кыргызстанда өкмөт коопсуз шаар долбоорун жергиликтүү кеңештин деңгээлинде эмес, атайын чоң программа менен ишке ашырууга аракет кылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек акыркы шайлоодогу байкоолор менен бөлүштү.
Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, бул компетенциясына кирейби, кирбейби, баягы эптеп эле бир чети скандалда кылып, бир чети көңүл чордондо орун алып калыш керек болуп атат да. Жанагы эки аялдуулук боюнча сунуштагандачы мен көп дегенде реакция болуптур, баары эмеге таң калды да. А бирок бул анын Бишкек БГКнын компетенциясында эмеспи деп эч ким көптөн сураган жок.
2020-жылы 11-апрелде 28 шаардык кеңешке өткөн шайлоодо 3 шаардын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ага добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу көптөгөн мыйзам бузуулар жөнүндө түшкөн арыз себеп болгон. Эми Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партиянын тагдыры чечилет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Канчыбек Ташиевтин президентти жамандап жаткандар тизмектелип жатат, жоопко тартылат деген сөзү коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Ташиев бул тууралуу 8-июлда өткөргөн маалымат жыйынында айткан. Анын эскертүүсүн Жогорку Кеңештин депутаттары, жарандык активисттер сындап чыгышты. Теманы Марат Тагаев улантат.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 8-июлда өткөн маалымат жыйынында президентти далилсиз жамандагандар тизмектелип жаткандыгын, кайсы бир күнү жоопко тартыларын билдирди. Ал Кыргызстанда саясий экстремизм биринчи планга чыгып, коом радикалдашып бараткандыгын айтты.
Каждый из вас сейчас записываетесь.
Интернетте өлкө башчысындагы башка кызмат адамдарын далилсиз жамандап каралап жаткандар кайсы бир күнү жоопко тартылат. Биз ар бириңерди тизмектеп белгилеп жатабыз.
Камчыбек Ташиевдин эскертүүсү Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандыны Түркиянын чалгын кызматы уурдап кеткендигине байланыштуу бийликке сын күчөгөн маалга туш келди. Ташиев бир депутат Орхан Инанды үчүн жооп бересиңер деп такай кыйкырып жатат. Ал депутаттагы чакырыктары үчүн жооп берет деп айтты. Бир күн мурда Жогорку Кеңештин бир канча депутаты Инандынын уурдалышы үчүн өлкө жетекчилерин сынга алып, парламент күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилигин кароо тууралуу токтом кабыл алган. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев атайын кызматтын башчысынын эскертүүсү конституцияны бузуу экендигин билдирди.
Ойлоп атат го, бирөө чыкса эле биз күч менен коркутабыз, керек болсо түрмөгө СИЗОго отургузабыз деп. Эми бүт баарына СИЗО жетпейт чындыгында. Анан мына кризис катып атат, коронавирус менен канча киши ооруп атат. Эми сөзсүз бийликти сындайтты. Кимди сындайт? Же жакшы эле бүт баары эле жакшы дей береби?
Мурдагы премьер министр Феликс Кулов атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин эскертүүсүн президенттин досунун эмоционалдуу сөзү катары баалады.
Да, у нас нет такой здоровой критики, мало конструктив.
Ташиевдин нааразычылыгын эки жактан карасак, биздин социалдык тармакта чынында шылдыңдоо көп, бизде конструктивдүү сергек сынас. Мен муну президент Садыр Жапаровдун досунун эмоционалдуу реакциясы деп атайт элем. Эгер чында президент Садыр Жапаровго коркунуч жаралып жатса, анда атайын кызматтын башчысы катары анын милдети. Бул жерде сөз жок. Ал эми жөн гана сын айткандарды тизмектейм десе жаңылышат. Ташиевдин бул сөзү коомчулуктан нааразычылык жаратканына караганда, ал бир аз токторок болсо жакшы болот.
Социал-демократтар партиясы Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйыны боюнча билдирүү жасап, президент Садыр Жапаровго, башкы прокурор Курманкул Зулушовго кайрылды. Партия лидери Темирлан Султанбеков атайын кызматтын төрагасы кызмат абалынан аша чаап, бир катар мыйзамдарды бузгандыгын айтууда.
Адамдардын укуктарын кемсинтип басымды, экинчиден Кыргызстандын жарандарын барын кыргыздар жана кыргыздар эмес деп бөлдү. Кызматтык абал менен кыянаттык кылды. Кыргызстанда бир эмес бир топ жолу ушундай аракеттер болгон. Ал кандай бүткөнүн баарыбыздын эсибизде.
Ал эми учурда иштеп жаткан баш мыйзамды жазган конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрөбашев улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы айтып жаткандан кийин негиз болуш керек деген ойдо.
Биздин коом өтө саясий активдешкен коом да. Анткени Кыргызстанда саясат бул байлык. Экинчи атайын кызматтын башчысы айтып аткандан кийин демек ага негиз болуш керек.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеп, Кыргызстан президенттик башкарууга кайткан. Баш мыйзам өзгөртүлүп жатканда авторитардык бийлик орноп, сөз эркиндигине кысым күчөйт деп кооптонгондор болгон. Саясатчы Бектур Асанов Ташиевдин президентти жамандагандарды тизмектеп жатабыз дегени одоно болду деп эсептейт.
Биздин элди баягы акып кууп эмне кылып деле колдо салышкан эмес, атып өлтүрүп деле
Ошондуктан бул бийликке эрежеси зор бийликтин кадыр баасына доо кетти деп айтсам болот. Бул бийликке гана минус болду да, чоң минус болду.
Ал эми мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова саясий үзөңгүлөшү Камчыбек Ташиевдин маалымат жыйынында айтканы тууралуу мындай пикирин билдирди.
Кыргызды эркин, кыргызды эркин ой жүгүртүүсүн, кыргызды эркин өз оюн айтуусун эч ким коркутуп, үркүтүп токтото албайт. Ошон үчүн ар бир бийликтеги инсан ойлонуп сүйлөш керек да. Балким Камчы Кыдыршаевич башка бир ой менен айтайын деген бир троллду деп коет экен, азыр фейктери бар экен.
Ал тапта мурдагы эки президенттин тушунда кабыл алынбаган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Бейөкмөт уюмдар бул мыйзам алардын эркин ишмердик жүргүзүшүнө каршы багытталгандыгын белгилеп, президент Садыр Жапаровду кол койбоого чакырып кайрылуу жолдошкон. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбогон маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору кайра иштелип чыгып, жогорку кеңештен күтүүсүздөн өтпөй калды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Чөлкөмдөгү окуяларга токтоло кетели. Талибан кыймылы Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч туудурбай турганын Орусиянын тышкы иштер министрлиги 9-июлда билдирди. Бул тууралуу Москвада Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Орус бийлигинин расмий жетекчилеринин бейшембиде өткөн сүйлөшүүсүндө айтылган. Талиптер Ооганстанда бир катар аймактардан, ичинде Тажикстан менен чектеш провинцияларды да ээлеп алды. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстан аймагына кирек ачканга аргасыз болушкан. Толугураак Элиза Гинем баевадан угалы.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүгө ылайык, Талибан кыймылы ушул тапта ооган тажик чек арасынын 85% көзөмөлдөп турат. Анткени менен бул маалымат расталай элек. Министрликтин маалымат катчысы Мария Захарованын айтымында ооган тажик чек арасында кандайдыр бир чагымчыл аракеттер же агрессия байкалса, Москва чечкиндүү кадамдарга барууга даяр.
Чек арадагы кырдаалды көзөмөлгө алууда Тажикстанга көмөктөшүү үчүн 201 база бардык жешөлүү жабдыктар менен камсыздандырылган. Чагымчыл агрессиялык аракеттерди болтурбой үчүн эгер керек болсо орус тажик өнөктөштүгүнүн алкагында кошумча чаралар кабыл алынат
деди Захарова. Сөз болуп жаткан Тажикстандагы 201 база Орусиянын чет жактагы эң ири аскердик объектиси катары саналат. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, талиптерге орус президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Замир Кабулов жолуккан. Талибан кыймылы Ооганстандын бир катар аймактарын, ошондой эле Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш райондорун ээлеп алган. Мындан улам жүздөгөн ооган аскерлери Тажикстанга кире качышкан. Буга чейин расмий Душанбе жамааттык коопсуздук келишим уюмунан көмөктөшүүнү суранган. Ошондой эле президент Эмомали Рахмон чек арага 20,000 аскерди кошумча тартууну буйруган. Ал арада Тажикстандын тоолу Бадахшан автоном облусунун бийлиги Ооганстандын түндүгүндөгү бир нече аймак талиптердин көзөмөлүнө өткөндөн кийин 1,000 ашуун качкын кошуна мамлекеттин аймагына кире качканын билдирди. Жергиликтүү бийлик кошумчалагандай, аларга баардык шарттар түзүлүп, тамак аш менен камсыздалды. Учурда эл аралык уюмдар менен гуманитардык жардам көрсөтүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошондой эле ооган түркмөн чек арасындагы кырдаал дагы тынч эмес. АКШ башында турган эл аралык күчтөр 1-майдан тартып чыгарыла баштагандан бери талиптер чабуулдарын күчөтүп, ондогон райондорду ээлеп алышты. Ооган коопсуздук күчтөрү алдырган аймактардын баарын жакын арада кайтарарын убада кылып келет. Ал эми Американын президенти Джо Байден ооган лидери Ашраф Ганинин администрациясын АКШ аскерлерин чыгарып кетсе дагы Кабулду колдоорна ишендирди. 8-июлда Байден АКШнын Ооганстандагы аскердик миссиясы 31-августта жыйынтыкталарын кошумчалады.
Биз Ооганстанга мамлекет куруу үчүн барган эмеспиз. Өз келечегин, мамлекетти кандай башкарууну чечүү бул ооган элинин гана укугунда жана жоопкерчилигинде. Өнөктөштөрүбүз жана НАТОдогу союздаштарыбыз менен биз ооган коопсуздук күчтөрүнүн 300,000 аскерин даярдыктан өткөрдүк.
Current serving members of the military, the Afghan National Security Force.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9-июлда билдиргендей, Ооганстанда ушул жылдын 1-чейрегинде жай тургундардын арасындагы курмандыктар былтыркы жылга салыштырмалуу 29% өскөн. Маалыматка ылайык, соңку бир аптада эле 60 чукул карапайым адам өлтүрүлгөн. Ошондой эле эл аралык уюм медициналык мекемелерге жасалып жаткан чабуулдар боюнча камтамачылыгын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстанда кургакчылыктан улам жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык маегинде Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында учурда экономика жана финансылык секторду туруктуу кармоо үчүн өлкө имиджин көтөрүп ишенимди кайтаруу зарыл. Абдыгулов сомдун курсу өлкөдөгү насыялардын пайызын төмөндөтүү баш болгон бир катар суроолорго жооп берди. Аны Бакыт Асанов кепке тартты.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Толкунбек мырза, саламатсызбы? Бизге маек берүүгө убакыт таап макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Мына соңку айларда Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү майга баалар кескин өстү. Улуттук банктын прогнозу боюнча инфляция 10%дан кем болбойт деп күтүлүп жатат. Бул кырдаалга эмнелер себеп болууда жана сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Эң негизги таасир тийгизген нерсе бул ковид пандемиясынын последствиялары болуп атат да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө баалар азык түлүккө көтөрүлүп атпайбы? Анан бизде өзүбүздүкү өндүрүш жок болгондон кийин биз импортко мажбур болобуз да. Импорт жасап атканда бүгүнкү күнү аябай кыйын болуп калды да. Логистикалардын баары бузулуп, анан башка мамлекеттерден 2-3 границаны аттап келгенче транспортировка да көтөрүлүп кетти да. Ошондуктан мына биздики эң негизги торговый партнерубуз, соода партнерубуз бул Россия болуп эсептелет да. Россияда баалары көтөрүлүп, аяктагы өкмөт да азыр мындай көп аракеттерди жасап атат да бааларды кичине түшүргөнгө. 18-июнга карата бизде инфляция 13.5% болду да. Бул эми Улуттук банктын божомолу боюнча ушундай эле болуш керек да. Биздин божомол боюнча бул деңгээл августка чейин барып, анан акырындан төмөндөш керек болчу да. Бирок бүгүнкү күнү өзүң деле окуп атасың, эл деле окуп атат болуш керек. Мындай тарифтерди көтөрүү маселе аябай талкуулап атат да өкмөт, кабинет министрлер да. Тарифтер көтөрүлсө бул сөзсүз инфляцияга да өзүнүн таасирин көтөрөт. Анда төмөндөгү наоборот өсүшү байкалуу мүмкүнчүлүк бар да. Сомдун туруктуулугу боюнча айтып кетсем, Улуттук банк сом боюнча эч качан прогноз бербейт. Бизде сомдун курсу алып турат да. Бирок Улуттук банк кескин түрдө биздин валютабыз төмөндөп баратканда биз интервенция менен жасап туруп ушул сглаживать этебиз да. Бирден бир нерсени түшүнүш керек да. Улуттук банктын эл аралык кандын размери. Бүгүнкү күнү Улуттук банктын эл аралык кандардын саны 2,740,000,000 АКШ долларын түзөт да. Бул эл аралык кан аябай жакшы деңгээлде болуп атат да. Эл аралык стандарттар боюнча биз импортту каржылоо үчүн 3 айга жетиш керек да. Бирок бүгүнкү күнү биздин эл аралык кандарыбыз 6 айга чейин импортту каржылоого жетет да. Ошондуктан бул аябай жакшы показатель болуп бизге мындай күч демде берет да. Жылдын башынан баштап биз 270,000,000 долларын саттык да.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, инфляция боюнчачы буга чейинки прогноз боюнча августтан кийин төмөндөшү керек болчу, бирок акыркы кырдаалдан ал өсүш уланышы мүмкүн депчи. Кайсы бир такталган божомолдор барбы? Мисалы инфляция ушул жылдын аягына чейин канча пайызга чейин өсүшү мүмкүн?
Мындай божомол берип атам да, мүмкүн депчи. Эмне үчүн биз билбейбиз да, тарифтерди кабыл алынабы, көтөрүлүшү же кабыл алынбайбы. Анан мындай бүгүнкү күнү өзүбүздүн азык түлүк боюнча урожайыбыз кандай болот, жакшы болобу, жаман болобу да. Ошондуктан бул инфляцияны божомол кылганда экономисттер могу биринчи полугодияны карашат. Биринчи полугодиянын анан августка чейин төмөндөп барып, августта сельскохозяйственный продукция бышкандан кийин бул өзү түшүп кетет да. Бирок бүгүнкү күн мен айтып кеткендей жана возможность бар да, тарифтер көтөрүлсө анда инфляция да кетет да. Урожай жаманыраак болсо анда мындай азык түлүккө да баалары көтөрүлөт.
Албетте, учурда ошол кургакчылыкка байланыштуу, быйылкы климаттык шарттарга байланыштуу ошо түшүмгө дагы таасир тийгизип жатпайбы? Ошондуктан кайсы бир деңгээлде бул жактан ошо инфляциянын өсүшү мүмкүн экен да.
Туура, туура.
Анан пандемия, Кыргызстандагы саясий олку солкулуктардын фонунда ушу өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр өлкө эгемендик алгандан бери, Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткендигин өкмөт деле айтып жатат. Мына Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү дагы 24.5% жакын азайыптыр быйылкы жылдын алгачкы айларында. Мындай кырдаалда ошо өлкөдөгү финансылык туруктуулукту сактоо үчүн эмнелерди кылуу керек?
Биринчиден мындай биздин өлкөбүздөгү ички дүн өндүрүш түшүп кеткени бул туура да. Бирок биз Кыргызстанда эле ушундай болсо анда бизде бир туура эмес саясат жүрүп атат деп ойлосок болмок да. Бирок дүйнө жүзүн карасаң, Америкасы болобу, Кытай болобу, Россия болобу, Казакстан болобу, баардык мамлекеттерде бүгүнкү күнү экономикаларды түшүп атат да. Бул жана пандемиянын өзүнүн таасири да. Финансылык туруктуулук сөзсүз сакталат. Өткөн жылы пандемиянын алкагында, быйылда банковский система өзү өнүгүп баратат да. Бирок мындай башка до кризисный периодторду карасак, бүгүнкү күнү мындай өсүшү темпи аябай жакшы болбой атат да. Бирок бир жакшы нерсе, өткөн жылы да депозиттердин саны банктардын ичинде көбөйдү. Бул эмнени билдирет? Биздин калкыбыз, элибиз банктарга ишеним көрсөтүп, өзүнүн акчасын ошо банктарга коюп жатат да. Депозиттер көбөйгөн сайын кредиттер да көбөйөт да. Бирок мен айтып кеткендей бул аябай мындай чоң темп менен өспөй атат да. Мына мисал келтирсем 2021 жылдын 1 июлуна карата банктардын жалпы кредит портфели 171.4 миллиард сомду түзгөн жана 21 жылдын башынан салыштырмалуу 5.4% көбөйдү да. Депозиттик базасын жалпы көлөмү 193.3 миллиард сомду түздү. Эми 2021 жылдын башына салыштырмалуу 6.9% өстү да. Мындай динамика жакшы эле.
Бирок ошол учурда мына соңку саясий реформалар, өлкөдөгү окуялар, кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү менен ушу Кыргызстанга эл аралык жардам, финансылык институттардын да каржысынын колдоосунун азайышы мүмкүн деген божомолдордо гана чочулоолор да айтылып жатпайбы? Сиз бул чочулоолорго, бул суроолорго кандай жооп айтарасыз?
Кыргызстанда тыштан карыз алып атканда биз көбүнчөсү МВФ жана Всемирный банк, дүйнөлүк банк, азиялык өнүктүрүү банк жана башка чоң международный финансовый институттардан алабыз да. Алар менен иш баратат. Мына көчө эле жогорку кеңештин жыйынында дагы 2-3 ратификация болгон. Мындан тышкары жана экономикага жардам берүүгө да кредиттер келип атат. Мэрде мындай токтоп калды деп биз айта албайбыз да. Бирок мурункудай мындай батчылбай атат да. Бул эми кризистин пандемиянын таасири да. мурундай миссиялар Вашингтондон, Европадан учуп келип, биякта маселелерди сүйлөшүп, бат-бат өзүлөр көрүп туруп, бул проекттер батырак жылчы да. Азыркы убакта баары тең мына бүгүн экөөбүздө Zoom аркылуу сүйлөшүп атпайбызбы? Азыр видеоконференцияларда ушундай Zoom аркылуу, анан согласование ушу интернет менен каттарлы алмашуу жол менен болуп атат да. Бул жана процессти жеңилдетпейт, наоборот, мындай созуп
жайлатып жатат.
Жайлатып салат.
Бирок эми албетте сиз жана эл аралык ири институттарды айтып жатпайсызбы? А бирок ошол эле учурда мындай жеке тикелей инвестиция жөнүндө да сурап кетпедимби? Бул дагы өлкөнүн ошол валютанын киришине, өлкөдөгү улуттук валютанын кайсы бир деңгээлде кармалышына таасир этет да. Мына ушул жаатта өзгөрүүлөр болуп жатат да, туурабы? Буга дагы сиздер анализ кылсаңыздар керек.
Сөзсүз өзгөрүүлөр болуп атат да. Бирок мына жылдын башынан алсак мындай отток түз инвестициялардын отток болуп атат да. Бирок бул жерди туура түшүнүш керек да. Мисалы мындай кризис убагында инвестиция түзмө түз же тике инвестициянын деңгээли бул стандартына түшөт да. Бул бизде Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө эле азыр ушундай болуп атат да. Бүгүнкү күнү бир эле Америка Кошмо Штаттарында эле көбөйбөсө башка өлкөлөрдө түшүп баратат бул.
А саясий окуяларга байланышы жокпу?
Эми саясий окуялар мындай да, экономикада саясий окуялар сөзсүз
таасир этет.
Өзүнүн таасирин тийгизет да. Бирок бүгүнкү күнү биз акырындан уже көп нерселерден өттүк да. Конституция кабыл алынды, азыр чоң мыйзамдар кабыл алынып атат да. Биз жана правовое поле деп коет го, правовое полега уже кирдик да. Ошо менен бул акырындан бул өзүн жолуна кетет да. Биз деле өткөн жылы мына жылдын башынан жана чоң локдаун деп коюшат го, комендантский час киргизип баарын жапкандан кийин Россияда бизге да мындай денежный переводдордун саны түшүп кеткен. Бирок быйыл карасак уже мындай прирост менен кетип баратат да.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп жаткам. Мына Кыргызстанда ошо мигранттар салган каражат экономика үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин айтып эле келе жатабыз. Анан алар эми банк аркылуу салынган каражат эле эсептелинет да, негизи расмий эсепкечи. Алардын акчасы накталай алып келип, үй жана башка мүлктү алышат. Анан мигранттардын экономикага кошкон салымы быйыл былтыркыга караганда көбөйүп жатабы? Тенденция кандай?
Жылдын башынан бери статистика боюнча январь-март боюнча приток 22.4% көбөйдү да.
Анан мына улуттук банкта ушул алтын валюталык запасты көбөйтүү боюнча буга чейин да сиздер аракет кылып келбедиңиздер беле? Мына быйылкы жылы ушул кумтөргө сырттан башкаруу киргизгүүгө байланыштуу дагы ушул жаатта өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Мисалы өкмөт улуттук банк сатып алат деген да сөздөрдү айтышты эле.
Жерде эң негизгисин эмнен түшүнүш керек да, улуттук банк биз независимый институтпуз да. Мындай көп мындай сын пикирлер келет, ушул улуттук банк государство в государстве, өзгөчө мамлекетте иштейт деп. Бул туура, бул мыйзам боюнча ар бир мамлекетте улуттук банк ушундай өкмөттөн өзгөчө болуп, өзүн каржылап, өзү мындай независимый политика аткарат да. Сен туура айтып кеттиң, биз жана өзүбүздүн алтын камдарыбызды көбөйүү максатында уже 5 жылдан ашып калды да, мындай аябай агрессивный политика жасап атабыз да. Кыргызстанда чыккан өндүрүүчүлөрдүн алтындын баарын биз сатып алып атабыз да. Ошондуктан бул биздин эл аралык камдардын өсүшүнө түзмө түз мындай өзүнүн таасирин тийгизип, өткөн жылы биз 3 миллиард долларга чейин жеткенбиз да, алтындын баасы өйдө өсүп кеткенде. Бул биздин ошо жүргүзүп аткан саясаттын мындай результаты да. Ошондуктан биз ушул саясатыбызды алып баратабыз да. Өкмөтке туура түшүнүш керек, биз өзүбүз чечебиз качан канча эмен алабыз. Биз да жана базардагылай эле эл аралык базарларды карап баасы келишкенде ошондо сатып алабыз да.
Анан мына соңку мезгилде сиз ушул жогорку кеңешке отчет бергени барган учурда дарегиңизге депутаттар тарабынан сын пикирлер айтылды. Маселен, айрым депутаттар ушу Улуттук банктын төрагасы Абдыгулов өлкөдө мындай заманбап финансылык механизмдерди киргизүүгө бут тосуп жатат деген дагы дооматтарды койду. Чынында эле Улуттук банк мезгилге жараша чечим кабыл албай, жаңы механизмдерди киргизүүгө тоскоол болуп атабы?
Мындай вакыт бул аябай мындай жалпак тил менен айтканда бул түшүнбөстүк да. Бүгүнкү күнү биздин банктын системабыз дүйнө жүзүндөгү кандай услугалар болсо ошол услугаларды биздин кардарларга сунуштайт да. Бүгүнкү күнү эмне кандай заманбап услугалар дүйнөдө болсо бизде деле Кыргызстанда бар да. Мисалы бесконтактный карточкалар Кыргызстанда барбы? Бар. Бүгүнкү күнү Элкарт биздин местный улуттук карточкабыз уже бул жылдын башынан баштап уже 18,000 карточка берилди да. Жалпы карточкалардын саны бүгүн 3,000,000 карточкадан ашты да. Улуттук банк тарабынан ушу жаңы технологиялар келсин деп биз атайын регулятивдик песочница деген механизмди ишке ашырганбыз.
Сизге айтылып жаткан дооматтар эмнеден улам анда чыгып жатат?
Эми кээ бир идеялар мындай элге туура эмес түшүндүрүү болуп атат да. Мисалы мындай мисал келтирип кетейин, ошо парламентте жаңы закон чыгарып Улуттук банк жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнчачы. Мындай Улуттук банк деген бул өзгөчө институт да. Анан мыйзам боюнча ушу бир депутаттын предложениясында Улуттук банк өзүнүн хранилищесине мындай башка ири компаниялардын алтынында сакташ керек да. Биз айтып атабыз да, мындай дүйнө жүзүндө жок. Бул мамлекеттик купуя маселелер бар да. Ага түшүндү эле жок, эми биз реформа жасаш керекпи? Бул эми реформабы? Бул реформа эмес да. Эми Улуттук банк мындай жарандардын акчалары алтынын компаниялардын алтынын өзүнүн хранилищесине сактаса бул болбойт да.
Мына соңку мезгилде ушул жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, коммерциялык банктар, микрокредиттик, микрофинансылык уюмдарга байланыштуу ушул насыялардын пайыздык чендери абдан жогору экени айтылып келе жатат. Эми Кыргызстандагы жарандардын көпчүлүгү азыркы учурда кичинеден баштап ири насыяларга чейин алып бизнесин жүргүзүп, жада калса мындай жөнөкөй турмушуна да колдонуп калышпадыбы? Анан бул маселе ушу социалдык көйгөйгө, мындай социалдык жарылууга алып барышы мүмкүн, саясий көйгөйгө айланып кеткен учурлар да бар да. Анан Улуттук банк негизги регулятор катары кандай чараларды көрүп жатат насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү боюнча?
Эрда бакыт, мындай бул аябай татаал маселе да. Бул эмне үчүн татаал маселе? Биринчиден биз кандай экономика куруп атабыз да. Биз эми социализмден кетип либеральный рыночный экономика, базар экономикасын куруп атпайбызбы? Базар экономикасы да акча, бул товар да. Банк менен МКК, МФКлардын баары бул эмне? Бул ортомчу. Бул ошо депозиттерди биздин эле жарандардан алат, өзүнүн кирешесин, пайдасын кошуп туруп, расходун кошуп туруп кредит катары берет да. Ошон үчүн бул финансылык ортомчу деп коет да. Бул эми жалпы дүйнөдө финансылык система ушундай иштейт да. Биз акыркы 4-5 жылдын ичинде Улуттук банк бир 15 миллиарддан ашык акча экономикага салдык да. Бул акча кредитный аукциондор аркылуу, жанагы биздин капитализация аркылуу экономикага киргизилет да. Биз өзүбүздүн акчабызды киргизгенде биз талап кылабыз да. Өткөн жылы мисалы фермерлер каржылоо 8-чи программасын алкагында биз 5%дан 5-5.5%дан бергенбиз. Анан биз талап койгонбуз да 10-12%дан ашпасын депчи. Бирок бул мындай рыночный механизм болуп эсептелет да. Биз акча айырып
алганда Кыргызстандын демек азыркы учурдагы экономикасын эске алуу менен ошол банктардагы микрокредиттик компаниялардагы насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү мүмкүн эмеспи?
Анан мен айтып кеткендей, биз эртең эле мыйзам чыгарып коюп пайыздык ченди 10%дан ашпасын десек, анда бул ишке ашырылбайт да. Анда биздин кардарларыбыз өзүнүн акчаларын банкка депозитке салбайт и кредиттер да жоголот да. Бирде жана пайыздын төмөндүгү бул бир проблема да. Бирок акырындан акырындан бул да түшүп баратат да. Биз 5 жыл мурун алсак пайыздык чендер банктардын ичинде 30-36%га чейин жетип атканда бүгүнкү күнү уже 15-18 болуп атат.
22% тегеренде.
Да, 18% болуп атат средняя процентная ставка да. Ошондуктан бул процесс акырындан акырындан ишке ашырылып атат да. Бирок бирден жана финансылык сабаттуулук деген маселе чыгып атат да. Бирде бүгүн ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып менде биздин элибизге кайрылат тилем, кредит алып атканда аябай этияттуу болуш керек да. Мындай тойго же башка мындай бизнес эмес иштерге кредит алып жумшаганы акырындан мындай ойлонуп кылыш керек да. Көп нерселер ушул финансылык сабаттуулук жок үчүн болуп атат да.
Азыркы учурда жана экономиканын оор акыбалында учурдагы бийлик каражат табуунун ар кандай жолдорун издеп жатканы белгилүү. Анын ичинде мисалы ошо коррупцияга каршы күрөштүн алкагында дагы мурда уурдалды делген акчаларды кайра кайтарып өндүрүп аны айрымдар ушу кустуруу деп да айтып атышпайбы, ошо бюджетке кайтаруу жаатында иш алып барып жатат. Анан бул аталган каражаттын мамлекетке канча түшүп жатат деги эле аларды бөлүштүрүүдө улуттук банк мындай катышып жатабы же бул?
Жок, бул эми түзмө түз бюджетке кетет да. Улуттук банк бюджетке тиешеси жок да.
Кыргызстан акыркы окуялардан кийин ушул бир топ оор окуяларды башынан өткөрдү. Өлкөнүн финансылык, экономикалык имиджин жогорулатып, ишенимди калыбына келтирүү үчүн азыркыдай кризистик мезгилде эмнелерге көңүл буруу керек эле?
Өкмөттүн жана улуттук банктын жалпы биздин кыргызстандыктардын бир эле нерсе керек да. Баарыбыз тең иштеп өзүбүздүн салымыбызды экономикага салып анан мындай мыйзамдуулукту сакташ керекпиз да. Бирок бирде мындай декларация кылган эч качан иштебейт да. Мисалы биз азыр жаңы конституция менен иштеп атабыз, жаңы мыйзамдарларды кабыл алып атабыз да. Биз өзүбүз ушу мыйзамдарды кабыл алынгандан кийин ишке ашырып атканда ошол мыйзамдардан четке кетпеш керекпиз да. Анан инвесторлор биринчиден карашат да, бул кандай, стабилдүү же стабилдүү эмеспи депчи, өзгөрүүлөр болобу же болбойбу депчи. Акырындан бул процессте жылат да.
Рахмат сизге, Толкунбек мырза, бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандын улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен маектештик. Аны мен Бакыт Асанов кепке тарттым.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-ден 9-га чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ысык Көл облусунун Ырдык айылынын калкынын басымдуу бөлүгүн Дунган тектүү эл түзөт. Айылдагы кыз келиндердин көбү базарда же талаада иштешет. Дунган үй бүлөлөрүндө кыз кишини бала кезден эмгекке тарбиялап катуу кармашат. Ошондой эле Ырдыкта кыз балдарды билим алууга үндөп, маданий ийримдерге көп катыштырышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аялзат түрмөгүндө бул жолу Ысык Көлдүк Дунган кыз келиндердин турмушун баяндайт.
Биз азыр Каркоол шаарындагы базарда жүрөбүз. Дал ушул жерде атайын Аштанфунун катары жайгашкан экен. Каракоолдун визиттик карточкасы болгон Аштанфунун мына ушул жерден издеп келишет. Азыр биз дагы же постип көрөбүз. Здравствуйте. А у вас какой Аштанфу? Дунганская?
Целый ряд, есть целый ряд Аштанфу. Все мы здесь торгуем.
Мына бул катарда жалаң Аштанфу жасап сатып иштейбиз. Ар бир күркөнүн аталышы бар. Ошондуктан кардарлар адашпайт.
Ну, как реклама, да. Проходите сюда. Здесь мое место.
Ашпызчы Эльвира Алимованын ашлямфу жасап иштегенине 10 жыл болду. Ал турган катардагылардын басымдуулугу Дунган кыз келиндери. Баары Алимованын айылдаштары, Ырдык айылынын тургундары.
Камырды, крахмалды түнү менен үйдөн жасап келебиз. Ашлямфуну дунгандардын тамагы деп коюшат. Анын тарыхын карасак, кытайлар жасап келгени айтылат. Ошондуктан бы дунган кыздары бул тамакты жакшы жасашат. Көбү атайын келип бизден алып кетишет. Катардагы баарыбыз бири-бирибизге атаандашпыз. Бирок ар биринин өзүнүн кардары бар. Бул базарга каракоолдуктар эле эмес, башка аймактардан, ар кайсы өлкөлөрдөн келишет.
Специи, да,
рецепт разный. Свой рецепт, каждый сам так делает. Да, каждый свой вкус.
Ашлямфу катарында иш таң азанда башталат. Ысык пирожки, колго созулган камыр, атайын даярдалган крахмал. Кыскасы, ар бир аялдын бул тамакты даярдоодогу өзгөчө сыры бар. Бири үй бүлөсү менен жасап иштесе, экинчиси мында сатуучу гана. Алардын бири 31 жаштагы Малика Жумазова.
Ашлямфуда сатабыз, анан элдер да келип сурашат саңзы деп, коробкалап алып кетишет. Анзы бул деген дугандардын тоже бир тамагы считается. Столдорго коюлат, любой мероприятияларга, тойлорго в основном кетет ошол. Нан саткандар в основном тоже заказ беришет. Мы в день почти по 5-6 коробок приносим вот таких.
Дунган тектүү Малика Джумазова кыргызча түз чөөрөйт. Анын бир нече тилде эркин сүйлөгөнү ишинде да жардам берет экен.
Конкуренция көп. Келиңиздер, жакшы кылып салып беребиз дейбиз, кошуп беребиз деп айтабыз. Анан бирдемесин көбүрөөк кылып беребиз, азыраак кылып беребиз. Ну, кто как просит, ошондой кылып беребиз. Өзүм кыргыз айылда чоңойгом.
Кыргызча жакшы сүйлөп келсе, анан кээде таң калышса керек мында, ишенбей.
Да, ишенбейт. Иногда Дунганский Ашлямфу деп чакырсам, аферист дешет. Эмне үчүн кыргыз болуп, Дунганский Ашлямфу дейсиң деп. Тоже бывает. Ну, базарда ар кандай болот. А орусча кошуп, дунганча, кыргызча кошуп сүйлөйм ошону. Кээде деген балдар жүрү кыргыз эжеден жейли ашлямфу деп келип отуруп алышат, анан дунганча сүйлөп койсом таң калышат. Тоже такое бывает. Эми аралашым деп коем мен деле кошуп, тамашалашып.
Бул базарда Ырдык айылынын тургундары ашлямфу эле эмес, жашылча жемиштерди алып келип сатышат. Ырдык Каракол шаарынан бир нече чакырым гана алыс жайгашкан айыл. Айылга талааларды бойлой баратып, анда иштеп жаткан дунган үй бүлөлөрүн көрөсүң. Тарыхта 7-8 районундагы Ырдык айылдын 1877-жылдары Кытайда болгон дунган көтөрүлүшү кандуу басылган соң Кыргызстанга качып келген дунган тектүү эл негиздегени айтылып келет.
Была построена именно в первые годы после переселения Дунган на территорию Сыктывкар области.
Бул дунгандар жаңы отурукташып башталганда салынган үй экен. Анда кытайлык усталар мыксыз үйлөрдү курушчу дейт. Азыр айылда дунган тарыхын эске салып турган ушундай эки эле үй калды.
Мало. Сейчас на данный момент, наверное, всего 2 дома.
Разиян Мазисова үй бүлөсү менен мурдагы кылымдардан бери сакталып келген үйдө турат. Айтымында бул үйлөрдүн салынышы Каркоолдогу мечит курулган жылдарга туура келген.
У каждого дунга хозяйки, домохозяйки имеется вот такая приправа для хлеба.
Бул үйдү бузганга да уруксат беришпейт экен. Менин кайненеме туугандары Кытайга көчүп баратканда таштап кетишкен. Жүрүңүз эми туугандардын үйүн көргөзөйүн. Ар бир үйдө короодо жашылча, жемиш сөзсүз жусайда өсөт. Корообуз тыкыйып таза каралган болушу керек.
Вот у меня вот маленькая кухонька. Сейчас время обеда. Вот. Они собрались сделать кафе.
Разия Мазисова быйыл жазда жолдошунан айрылып, бул үйдө кенже уулу кызы менен турат. Аялдын турмушта жүргөн эки кызы балдары менен тез-тез келип кабар алып турушат. Баласы керели кечке айылдагы башка эркектерди талаа иштери менен алек. Тайенен эрлерди карап, үй окаттан кол ошобойт.
Женщина всегда у нас занята в быту. В основном это кухня, это дом, это дети.
Негизи эле дунган үй бүлөлөрүндө аялдын орду үй, ал ашканада, короодо, балдар менен үйдө отурат. Бизде эркектердин баары талаага чыгышат, жыйым терим, сугат иштери алардын милдети. Аялдар үйдө түрдүү тамак аштарды жасайбыз. Биздин ашкана түрдүү тамактарга бай. Ошондуктан кыздар кичинекейинен камыр жууруп жайганды, тамак жасаганды билишет. Ар бири мыкты кожо экен. Ошол эле учурда алардын билим алуусуна да шарт түзөбүз. Кыздар арасында ар кандай кесиптин ээлери көп. Мугалими, дарыгери бар.
У нас тоже очень много вот выученных людей.
Билим берүү демекчи, ырдык айылында жайгашкан жалгыз мектепте 400 бала окуйт. Айылда эркек кызына карабай сөзсүз орто мектепти аякташ керек. 33 жылдык стажы бар мугалим, мектептин директору Зибира Юсупова Ысык Көлдүк дунгандарды билимге жакын деп өнөстөйт.
У нас нет такой фанатической отношения к религии. Детки у нас в школу, как-то у нас в семье мы тоже уделяем внимание религии. Ну вот такое.
Айыл эли динге жакын. Бизде эки мечит бар. Бирок диндеги түшүнүктөрдөн улам балдарын окутпай койгон ата-энелер дээрлик жок. Мектеп окуучулары арасында жоолук салынып жүргөнү да өтө аз. Кызбы, эркекпи болушунча эркин өстүргөнгө аракет кылабыз. Бирок тарбиянын негизин улууларды сыйлоо, ата-эне жумуш кылса бош турбай жардам берүү түзөт. Ошондуктан мектеп окуучулары бала кезден талаада иштеп, же үйдө тамак аш жасап, эмгекке жакын өсүшөт.
Каждый ребёнок, чтобы выйти замуж, создать семью, они тоже понимают, что нужно образование, поэтому первым долгом они ставят образование, а потом многие выходят замуж.
Бул мектепте ыктыярдуу түрдө дунган тили үйрөтүлөт. Негизи эле дунган элинин салты, маданияты, тилин сактап калуу үчүн айыл активисттери бир канча долбоорлорду ишке ашырып жүрүшөт. Маселен, аптасына 3 жолу дунган кыздар маданият үйүндө ыр бий иримдерине келишет.
Ну, это у нас танцевальная группа, которая создана в целях сохранения и развития нашей культуры дунганской. Вот. Здесь девочек, это младшая группа.
Бул бийчилер тобун биз маданиятыбызды сактап калалы деп түзгөнбүз. Азыр 16 кыз бийлеп жатышат. Кийимдери улуттук дунгандардын көйнөгү. Кытайлардыкына окшош, ажыдар же гүлдүн сүрөтү түшүрүлгөн көйнөк менен юбка. Колдорунда веер бар. Караколдон да, ырдыктан да дунган кыздар келип бийлешет. Алар ар кандай маданий иш-чара, концерттерге активдүү катышат. Формаларды болсо же өзүбүз тигебиз, же Кытайдан алдырабыз. Бул жерде бий эле эмес, ар кандай иримдер да бар.
Ходят концерты, да, когда нам уже нужно массово, уже усиленно готовиться, не? Здесь проходят репетиции. Так, ну, девочки у нас.
Хореограф Салима Алиева соңку жылдары дунган үй бүлөлөрүндө кыздардын ою менен болуп колдогон ата-энелер көбөйгөнүн айтат. Ал бара-бара кыздын орду бир гана үй, турмуш куруу деген түшүнүк жоголо баратканына кубанат.
Комплексы все ломаются, то есть, наверное, у нас в крови вот эта застенчивость, какая-то робость.
Кыздарын колдогон ата-энелер көп, калтырбай бул жака ташышат. Кээ бирки аталар ар бир сабагына катышып, кызын карап турушат. Үйдө кое бербей коюп, кетип калган кыздар дээрлик болгон жок. Бирок булардын жашына карабай ар бирине үйдөгү түйшүк да жүктөлгөн. Мисалы, баары тамак жасайт, талаага чыгат, сабагын окуйт. Анан бошогондо бул жака келишет. Ошол эле учурда бий аларды эркин болуп, комплекстеринен арылганга жардам берет. Илчек, ийкемдүү, баарына макул болгон эмес, өз каалаганын айта алган эркин кыздар кылып тарбиялайт.
Например, вот этой девочке их уже семьи 5 человек, 5 детей. Тем не менее, мама с малышом приехала сама, чтобы поддержать. Вот, ну, на любых мероприятиях, на любых репетициях родители приезжают. Я им очень благодарна.
Сактанда 5 жаштан 12 жашка чейинки курактагы кыздар бийлеп жатышты. Ырдыктагы маданият үйүндө дунгандарлар менен катар кыргыз чарлары да жаңырып, кыздар кыргыз бийине чимирилишти. Алардын арасында ийже сиңди Муазовалар да бар.
Мы танцуем дунганские танцы, кыргызские, и нам привозят с Китая, с разных городов мира разные.
Биз үч бир туганбыз. Сиңдим экөөбүз тынбай келебиз бул жака. Мен бийлейм, сиңдим ырдайт. Апам азыр базарда, атам талаада жүрөт. Репетициядан чыгып, үй окуттарын кылыш керек. Мен тийиш доктор болом келет. Кичүү сиңдим сулуулук салонунда иштесем дейт.
2 года. На семье пятеро. Мы сестрёнка и один братишка.
Мындагы ар бир кыз тынбаган эмгек менен чоңоюп, бала кезден түйшүктү жакшы түшүнөт. Бирок ар биринин билим алуу, бийчи болуп, чоң-чоң сахналарды багынтуу кыялы бар. Ата-энелер дагы заман өзгөрүп, дүйнө кеңейип баратканын аңдап, билим аркылуу гана бийиктикке жетүү болорун түшүнүп калгандай. Жер менен иштеп, дыйканчылыктан баар тапкан айлыктар балдардын келечеги кең болуп, каалагандай жашаса деп тилек кылышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Адистер, өлкөдө классикалык музыканын айрым аспаптары жана ал аспаптарды үйрөтүүчү мугалимдер жок болуп бара жатканын айтып жатышат. Оркестрде арфа сыяктуу айрым аспаптар жок болуп, ордун айласыздан башка аспаптар толуктап жаткан экен. Классикалык искусствонун өнүгүшү жана өксүгү тууралуу Санжар Иралиев баяндайт.
Сиз угуп жаткан бул музыка арфа аспабынан жаңырууда. Классикалык музыканы ансыз элестетүү кыйын. Биз бул күүнү интернеттеги ачык булактардан тапканга наргасыз болдук. Кыргызстандагы музыканттардын аткаруусунда жаздырып алууга мүмкүн болбоду. Анын себеби бар. Өзүнө сыйкырдай тарткан бул арфанын үнү жакын арада кыргыз сахналарында жаңырбай калчудай. Башкасын коюп, Асанкан Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрди алалы. Бул жерде арфа жок. Ансамбль анын ордуна пианиноны колдонууга аргасыз. Башкы дирижер, эл артисти Рахат Осмоналиевди угалы.
Биринчиден инструмент жок. Экинчиден ошол аспапта үйрөтүүчү адис жок, мугалим жок. Ошо эле 90-жылдын аяктары менен мен бир нече жолу биздин министерствого өкмөткө кат түрүндө ушундай бир жазып кайрылдым эле. Украинада, Россияга, ушул эле жакын турган Казакстан Алматага, ошол жака бир училищедан Абдыраев музыкалык мектебинен, Күрөнкеев атындагы училищедан Татнакай биздин жакшыраак таланттуу бир 4-5 баланы жиберсе, алар уже даяр адис болуп келет эле да. Тилекке каршы муну эч ким көңүлүнө дагы алып да койгон жок.
Башкы дирижердин айткандарына таянсак, 1970 жылы түзүлгөн симфониялык оркестрге ошол жылдары Орусиядан флейта, кларнет, валторно өңдүү музыкалык аспаптар алып келинген. Бирок алар ошол кезде эле 10-15 жылдай пайдаланып колдонуудан чыккан. Жамаат азыр оңдоп түздөп пайдаланып жүрөт. Анткени ал аспаптардын баасы өтө кымбат, сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Деги Кыргызстанда классикалык музыкада чоң көйгөй жаралды. Классикалык искусствонун аспаптары эле эмес, улуттук музыкалык үйлөмү аспаптар да жаңылууга муктаж. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру жана көркөм жетекчиси эл артисти Сагынбек Акматалиев тугалы.
Үйлөмү аспаптардын баарын жаңыртыш керек. Ишке жарап алган аспаптарды эптеп-эптеп жамап сомоп ойноп жүрсөт. Өзгөчө үйлөмү аспаптар. Анан кийин жана домбура жок болот, төрт кулдуудун домбура ортолор керек бизге. Анан тиги каяктардын дагы состояниеси жакшы эмес. Жакшы жасаган эмелер бар, усталар.
Кээ бир аспаптар баягы оңдогондо эле өзүнүн акчасына келип калат деп да айтып атышат да.
Эме ремонт деген сөз деген эптеп-эптеп жана сомоп коюп деген сөз. Мисалы жана үйлөмү аспаптар, кларнет, флейта, гобой дегендер. Деген ремонтко не подлежат они.
Акыркы жолу качан жаңыланган сиздердин аспаптар?
Жаңылана эле көптөн бери. Мен унутуп да койдум.
Кыргызстанда классикалык музыка багытында окуучуларды тарбиялаган зор мектептердин бири Петр Шубин атындагы Балдар музыкалык мектеби. Анда жалпысынан 1000ге жакын бала билим алса, жыл сайын 100 тегерегиндеги окуучу бүтүрөт. Шубинде фортепиано, кыл аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар, орус улуттук аспаптар жана гитара бөлүмү жана кыргыз улуттук аспаптар бөлүмү бар. Ата-энелер балдарына фортепиано, скрипка, комуз жана гитараны гана үйрөткүлөрү келип, башка оор аспаптарга кызыгышпайт деле. Музыкалык мектептин жетекчиси Гүлзинат Суранчиева буларга токтолду.
Фортепиано бөлүмүнө, скрипка аспабына, андан тышкары көбү комузга, анан гитара окуткулар келет да. Үйлөмө аспаптардан флейта менен саксофонго окуткулар келет. Ал эми могу гобой, кларнет, труба, тромбон, фагот деген аспаптарга өтө кызыгуулары жок. Ошон үчүн биз ошолорду Кыргызстандын гимни симфониялык оркестр менен аткарылганга байланыштуу ар бир аспапта адисти тарбиялоо кажет. Ошого байланыштуу биз жылда концерттерди өткөрөбүз, ошол жакта ошол ата-энелерге лекцияда окуйбуз.
Кыргызстандагы мыкты музыка адистеринин көбү чет жактарга чыгып кетишкен. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын жетекчиси, эл артисти Муратбек Бегалиев буга кейип, себебин азыр көпчүлүк классикалык музыканы баалабай калганы менен байланыштырды.
Оркестрде отурган жанагы флейта, гобой, кларнет, фагот, же болбосо труба, тромбон деген укмуштай аспаптарыбыз таптакыр азайып баратпайбы. Анда ойногон балдарыбыз дагы азайып баратат. Арфа деген аспапта ойноочу музыкант да жок калды. Анткени бир аял бар эле, ал көчүп кетип Россияга. Ошондон кийин эле арфа деген токтоду. Азыр арфанын ордуна оркестрде роялды ойногондор алмаштырып ойноп атышат. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россия алып кетип атат биздин оркестрде отурган сонун музыканттарыбызды. Жакшы акча берип атса, квартир берип атса, анан кетип атышат да. Мына ушундай көйгөй көп.
Бегалиевдин айтымында негизи ар бир концерттик залда бирден рояль аспабы туруш керек. Бирок анын баасы өтө кымбат болгондуктан өлкөдө болгону 1-2 гана бар. Быйыл 2021 жылдын 31 августунда Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы белгиленет. 30 жыл аралыгында маданият тармагы өксүктөн арылган жок. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигин бул көйгөй кызыктырабы? Министр Кайрат Иманалиевке кайрылдык. Ал маданияттын өсүү жагын салттуу музыка чөйрөсүндө бир топ жетишкендиктер болуп, жаңы таланттар чыкканы менен белгиледи. Ал эми өксүк тарабы мыкты таланттар жетпеген каражаттын айынан чет жактарга чыгып кетип, өлкөдө тажрыйбалуу музыка таануучулар, мугалимдер азайып кеткенин айтты.
Көпчүлүк жерлерде окутула турган педагогтор калбай калган. Мына ушул мектептерибизде дагы, көпчүлүк аймактагы мектептерде улуттук аспаптарда үйрөтө турган гана мугалимдер калган. Классикалык аспаптарда, биздин урма аспаптарда, үйлөмө аспаптарда, кыл аспаптарда чын айтканда педагогтор көпчүлүк региондордо жетишсиздигинен көпчүлүк музыкалык мектептер мына ушул жагынан аксарып атышат да.
Министр Мырзанын айтымында маданиятты өнүктүрүүнүн 10 жылдык программасы иштелип чыкты. Өзбекстан, Орусия өлкөлөрү менен маданий алаканын натыйжасында аталган мамлекеттердин музыкалык окуу жайларына, театрларына таланттуу улан кыздардын тажрыйба алмашууга жөнөтүү жолу каралууда.
Классикалык искусствонун үлгүсү бизде болушу керек. Биздин чоң симфониялык оркестрлерибиз, камералык оркестрлерибиз, эстрада симфониялык оркестрлерибиз заманбап үлгүдө биздин элди тейлеши керек.
Министр Иманалиев сөзүндө өлкөдөгү кадрлардын потенциалын пайдалануу максатында бюджеттик негизде окуп жаткандар үчүн жаңы келишим киргизүү жагы пландалып жатканын кошумчалады. Ага ылайык, бюджеттик негизде музыкалык окуу жайларда окуган студенттер маданият тармагына бир канча убакыт милдеттүү түрдө иштеп беришет. Кыргызстанда Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория, Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жай классикалык искусстводогу музыканттарды тарбиялайт. Андан сырткары Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы жана Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы окуу жайлар бар. Ошону менен катар жалпысынан кошумча билим берүүчү 88 музыкалык мектеп иштейт. Санжар Иралиев, Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.